jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit e ULEK Serbia shtelbësore pohojnë në radistë. Serbëta e Kosovës me qëndrime të ndryshme ndaj protokollit. Familjarët e personave të zhdukur i dhanë fund grevës urisë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian optimist për integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Izraeli ka shkelur ligjin ndërkombëtar gjendërhyrjes ushtarake në Gaza. Biznesi në Rusi shoqërohet me korrupsion, tha presidenti rus Medvedev. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, NATO-ja tha se forca e sigurisë së Kosovës e ka arritur aftësimin fillestar operacional 7 muaj pas formimit. Komandanti KFOR-it, generali Markus Bentler, ka informuar presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu për kapacitetin e FSK-s, thuhet në një komunikat të lëshuar nga presidenca në Prishtinë. Vendimi se forca e sigurisë së Kosovës e ka arritur aftësimin fillestar operacional është lajm i madh për Kosovën, ka thënë Sejdiu, për të shtuar se kjo është arritur me ndihmën e KFOR-it. Ndërkaq në deklaratën e NATO-s thuhet se qëllimi i ardhshëm për FSK-n do të jetë aftësimi i plot operacional. KFOR-i do ta mbikëqyrë dhe mbështesë këtë proces, i cili pritet të zgjasë 2 deri 5 vjet, thuhet në njoftim. Forca e sigurisë së Kosovës ka 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervë. Kandahar, autoritetet e Afganistanit thanë se forcat afgane dhe ato ndërkombëtare kanë vrarë 27 militantë të dyshuar në luftimet dhe në një sulm ajror në provincën Kandahar. Një zyrtar lokal tha se betejë është zhvilluar në zonën Zeheri gjatë një operacioni për spastrimin e terrenit nga talibanët. Një zëdhënës i talibanëve tha se 4 militantë u vranë dhe 5 civil vdiqen nga shkëmbim zjarri, por këto pohime nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. Kombet e Bashkuara. Një raport i Organizatës Botërore konstaton se Izraeli ka shkelur ligjet ndërkombëtare dhe ka përdorur forcë të tepruar gjatë sulmeve në rripin e Gazës 8 muaj më parë. Hetuesi i OKB-s Richard Goldstone u tha gazetarëve se misioni ka konkluduar se aksionet që kanë arritur nivelet e krimeve të luftës dhe në disa raste ndoshta të krimeve kundër njerëzimit janë kryer nga forca mbrojtëse e Izraelit. Raporti citon prova se forcat izraelite qëllimisht kanë sulmuar civil, kanë dështuar të ndërmarrin masa për të minimizuar humbjet të jetëve të civilëve. Në raport citohen edhe prova se forcat izraelite kanë bërë shkelje të rënda të konventës së Gjenevës. Izraeli menjëherë hodhi poshtë raportin duke e quajtur të njanshëm. Ai tha se hetimi i Kombeve të Bashkuara ishte i njanshëm dhe i ka ignoruar mira sulmet e Hamasit me raketa. Mogadishu, grupi rebel somalez Al-Shabab u zotua të hakmerët për vërsuljen e forcave amerikane në të cilën u vra njeriu më i kërkuar i Al-Qaidës në Afrikë. Zëdhënësi tha se grupi i cili ka lidhje me Al-Qaidën do të hakmerët kundër Amerikës për vërsuljen e sotme në Somalinë Jugore ku u vra Saleh Ali Saleh Nabhan. Nabhan, i lindur në Kenya, kërkohej nga Shtetet e Bashkuara për një sulm në një hotel në vitin 2002, si dhe për sulmin e dështuar kundër një aeroplani izraelit në Mombasa të Kenjas. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev nuk e përjashtoi mundësinë të kandidohet edhe për një mandat të dytë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Para ca kohësh nuk kisha ndërmend të garoja për president, por tash nuk përjashtoi asgjë, tha ai në një takim me ekspertët në Moskë. Medvedev gjithashtu e kritikoi kulturën ruse të biznesit, duke thënë se ajo është e shoqëruar me korrupsionin dhe varet tepër nga eksporti resurseve natyrore. Ne duhet ta ndryshojmë modelin dhe mentalitetin e biznesit, tha Medvedev. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian thanë se bloku do të farkojë lidhje më të ngushta me vendet e Kaukazit Jugor, Gjeorgjin, Armeninë dhe Azerbejxhanin. Ministrat i minimizuan shqetësimet e Rusisë lidhur me këtë hap, i cili do të hap rrugën këtyre vendeve për të negociuar marrëveshjet e asocimit. Bashkimi Evropian dëshiron të vendosë marrëdhënie më të ngushta me shtetet sovjetike, të cilat janë të pasura me gaz dhe naftë ose janë të rëndësishme për tranzitin e energjisë nga Rusia dhe vende tjera. Nyon. UEFA sot e ka emëruar ish kryeministrin e Belgjikës Jean-Luc Dehaene që ta drejtoi fushatën për të kontrolluar shpenzimet e tepruara të klubeve futbollistike të Evropës. Dehaene, i cili ishte në krye të qeverisë belge në periudhën 1992-99, u shpall kryetari i panelit për kontroll financiar të UEFA-s. Presidenti i UEFA-s Michel Platini tha se 69-vjeçari Dehaene është dashamir i madh i futbollit dhe ishte kandidat i përsosur për të prirë trupit të ri të UEFA-s. Paneli do të mbikëqyrë llogaritë klubeve që luajnë në Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës. Paris, dhoma e ulët e parlamentit franceze miratoi projekt ligjin me të cilin autoriteteve u lejohet që të ndërpresin qasje në internet personave që shkarkojnë filma dhe muzikë ilegalisht. Miratimi i sotëm pasoi miratimin e projekt ligjit që i bëri Senati në fillim të vitit. Ligji hyn në fuqi kur të miratohet nga një komitet i të dy dhomave të parlamentit. Sipas projekt ligjit, njerëzit që i shpërfillin paralajmërimet mund të shkëputen nga rrjeti i internetit, të gjobiten apo të dënohen me burg. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se ligji i kërcënon liritë civile. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Protokolli për bashkëpunim policore nënshkruar mes misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe qeverisë së Serbisë mund të jetë efikas vetëm me përfshirjen e policisë së Kosovës, thonë ekspertët për sigurinë në vend. Ata vlerësojnë se ndonse i nënshkruar nga Uleksi, protokolli është në favor të përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë thonë se në implementimin e protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë duhet të përfshihet edhe policia e Kosovës. Ata vlerësojnë se meqë protokolli bën kryesisht fjalë për përmirësime në shkëmbimin e informatave për krimin e organizuar, përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e këtij dokumenti është e pashmangshme. Eksperti Nureddin Ibishi thekson se në lidhje me zbatimin e protokolleve të ngjashme të paralajmëruara për doganë dhe gjyqësi, është e nevojshme përfshirja e palës kosovare.
Çështja tjetër që ka mbetur është në opinion trajtohet si do të fillon, do të sill bashkëpunimin këmbim të informacioneve operacionale, këto në kupton me dhënat. Edhe është ajo është rregulluar në ligjin për policinë e Kosovës në nenin 30.9, ku përcaktohet se kompetencën për dhënien e këtyre informacioneve në organizatë ndërkombëtare thuaj apo në organizatë ndërkombëtare e ka drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Edhe pra, pa bashkëpunim të faktorëve relevant brendshëm nuk mundet edhe ky protokoll sipas mendimit tim të zbatohet.
Përfaqësuesit e Uleksit e kishin quajtur në nënshkrimin e protokollit një nisme për zhvillimin e kontakteve të mututjeshme me shtetin serb. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon ta refuzoi protokollin në fjalë. Të pyetur për përfshirjen eventuale të policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit, zyrtarë nga ky mekanizëm nuk kanë dashur të prononcohen për Radio Evropa e Lirë, duke thënë se policia e Kosovës si organ ekzekutiv zbaton urdhrat e institucioneve më të larta. Mirë po eksperti Fadil Kajtazi nuk e kupton këtë mohim të institucioneve përgjegjëse.
Kujtohet se shpërndimi informacioni ka pas edhe ta në shkrimin e këtij protokolli. Policia e Unmikut ka pas takime të rregullta me policinë e Serbisë, edhe Uleksi gjithashtu ka pas me takime të rregullta me policinë e Serbisë. Protokolli vetëm ka formalizuar një gjendje që
pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor është paralajmëruar nënshkrimi i protokolleve me Serbinë edhe për doganat dhe gjyqësinë. Marrëveshje të ngjashme sipas Ibishit ka pasur edhe në kohën e administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara.
Kjo ka funksionuar më herët, ka funksionuar në Unmikun, ka pas marrëveshje bashkëpunimi, është edhe dokumenti për luftimin e krimit të organizuar i Kombet të Bashkuara vitit 2000. Kështu që më mirë është në këtë marrëveshje pasi që vështë kjo ka marrë një formë prerë, si thuhet, dhe kjenë kyqje pra direkte edhe autoritetet e policisë, dokonave dhe të policisë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës janë të ndarë në qëndrime rreth protokollit e Uleks-Serbi në fushën e bashkëpunimit policor. Krerët e serbëve në veri të Kosovës e kundërshtojnë protokollin. Por politikanët e serbëve në Kosovën qendrore e mirpresin protokollin nëse ai do të jap rezultate konkrete kundër krimit të organizuar. Megjithatë, ata shtojnë se protokolli duhet të jetë në harmoni me rezolutën 1244. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Çfarë do forme zbatimit të protokollit për bashkëpunim policor i cili është nënshkruar nga Uleksi dhe Serbia që nuk do të jetë në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të jetë i papranueshëm për serbët e Kosovës. Kështu vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës, të cilët thonë se në marrëveshjen për këtë protokoll serbët e Kosovës nuk kanë qenë të kyçur dhe mospranimi i protokollit nga ana e tyre nën kupton që ai nuk do të mund të zbatohet. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, thotë se protokolli nën kupton forcimin e kontrollit në pikat dhe vijën kufitare në bashkëpunim të plot me Uleksin dhe policinë e Kosovës.
Mislim da činjenica da smo mi ovde na Kosovu i Metohiji, da su Srbi ovde i da se o svim spornim pitanjima Srbi sa Kosova i Metohije moraju upoznati.
Mendoj se është fakt që serbët jetojnë në Kosovë dhe për të gjitha çështjet e pazgjidhura, ata duhet të njoftohen dhe të japin miratimin e tyre për zgjidhje. Unë mendoj se ajo që nuk pranohet nga populli nuk mundet as që të zbatohet, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb për Kosovën Qendrore, vlerëson se protokolli për bashkëpunimin policor në mes të Euleksit dhe Serbisë do të jetë i pranueshëm për serbët e Kosovës vetëm nëse sjellë rezultate pozitive në zvoglimin e kriminalitetit në Kosovë, por me kushtin që zbatimi i tij të mos jetë jashtë kornizës së rezolutës 1244.
Svako drugo rešenje mimo ovoga ne samo da neće biti prihvatljivo za nas, nego da neće dati i rezultata.
Çfarë do zgjidhje tjetër jashtë kësaj, jo vetëm se do të jetë e papranueshme për ne, por nuk do të jetë pas rezultate të cilat ky protokoll po përpiqet t'i arrijë në kuptimin pozitiv për të gjitha bashkësitë, tha Velić. Ndryshe, këta lider serb të Kosovës kanë kundërshtuar edhe protokollet e paralajmëruara se do të nënshkruhen nga Euleks dhe Serbia për doganat dhe gjyqësinë. Milan Ivanović thotë se me këtë krijohen sistemet unike të doganave, policisë dhe gjyqësisë në Kosovë dhe se serbët e Kosovës janë kundër kësaj.
Serbi takve sporazume i takve dogovore, bez obzira koji eventualno potpisao, neće prihvatiti i priznati i svakako da je sporan i legitimitet.
Serbët nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e tilla, pavarësisht se kush eventualisht do t'i nënshkruaj ato. Gjithsesi, se do të vëhet në pikpyetje dhe legitimiteti i atyre që do t'i nënshkruajnë marrëveshjet e tilla, sepse ne ato do t'i hedhim poshtë. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë të jetojmë në shtetin tonë të Serbisë, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić thekson se protokollet të cilat nuk janë të zbatueshme sipas linjës së rezolutës 1244 nuk do të pranohen nga serbët e Kosovës, se sidomos nëse protokolli për dogana do të nënkuptojë vendosjen e vijës kufitare që do ta ndajë Kosovën nga Serbia.
Po u svakom slučaju biće to neprihvatljivo za nas i mi nemamo puno mehanizma da to sprečimo.
Në çfarëdo rasti kjo për ne do të jetë papranueshme. Ne nuk kemi mekanizma që ta parandalojmë këtë. Reaksionet janë të mundshme pak a shumë, por një gjë është e sigurt se me këtë mënyrë të imponimit të zgjidhjeve nuk do të mund të arrijë zgjidhje asnjë problemi në Kosovë, tha Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në ditën ndërkombëtare të demokracisë, Kosova mbetet ende një vend që po i mëson hapat e para të zhvillimit demokratik, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, Kosova ende nuk ka arritur të dëshmohet si një vend me demokraci të zhvilluar, megjithatë ajo nuk rrezikon të identifikohet me ndonjë lloj të diktaturës. Holsit nga Prishtina e sjell kronika e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kosova është në fazën fillestare të demokracisë, qoftë si shoqëri apo edhe si shtet, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, në Kosovë ka ende një lloj të demokracisë së kontroluar, por nuk bëhet fjalë për diktaturë. Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se baza ekonomike dhe sociale relativisht e shkatruar, mungesa e përvojës dhe elitës së burokracisë shtetërore që merr përsi për zhvillimin e vendit e bëjnë Kosovën një vend me demokraci krejt fillestare. Si zhvillim pozitiv, Maliqi e sheh aprovimin e ligjeve me standarde evropiane, kurse defektet e demokracisë sipas tij vërehin çdo kund, qoftë te pozita apo edhe te opozita, të cilat sipas Maliqit objektiv kryesor deri më tash kishin përfitime dhe tenderet e ndryshëm dhe jo zhvillimin e demokracisë.
Defekti kryesor është diskontinuiteti në zhvillimin e Kosovës dhe praktikisht 30 vjetë qendës e jashtëzakonshme, e cila nuk mund të i kalohet lekt, nuk ka lidhje sistematike mes fushave të ndryshme të jetës, edhe me që kosovarët për shumë vite kanë qenë detyrim të që gjindin vetë domethënë e kem një situatë që pak si anarkike.
Analisti Shkëlqen Maliçi vlerëson po ashtu se Kosova si një vend në tranzicion, më shumë po instalon demokraturën sesa demokracinë, sidoqoftë me një prani të theksuar ndërkombëtare të zhvillimit të tanishme, Maliçi nuk sheh rrezik të vendosjes së diktaturës.
Janë këto format vendeve në tranzicion që vend demokracisë e instalojnë një lloj demokrature, domethënë ku disa praktika totalitare kombinohen me parlamentarizmin, me lirinë e medjave kështu me radhë. Një diktaturë klasike nuk besoj se mund të realizohet. Nuk vetëm për arsye se këtu e gjithë e Kosovë është territori i kontrolluar, kem trupat e NATO-s dhe misionin mbikëqyrës ndërkombëtare.
Ndërkohë, analisti tjetër, Belul Beçaj, thot se institucionet dhe mekanizmat shtetërore të Kosovës po dëshmojnë shumë të pafuqishme dhe i kanë lënë të gjitha proceset demokratike në duart e ndërkombëtarëve, çka sipas tij është shumë shqetësuese.
Konsideroj se institucionet kosovare të demokracisë çdo gjë që është e rëndësishme përpos pushtetit e kanë lënë faktikisht në duart e ndërkombëtarëve. Në fakt, mekanizmat e pushtetit të Kosovës me këtë politikë po e pranojnë pafuqin dhe pafësin që ti menaxhojnë proceset demokratike për ta funksionalizuar shtetin e rritë e Kosovës.
Belul Beçaj shprehet njaft kritik si ndaj qeverisë aktuale, ashtu edhe atyre paraprake, duke i parë ato si ngulfatëse të pavarësisë së sistemit gjyqësor, çka sipas tij ndëshmon një defekt të madh të demokracisë kosovare. Njëherësh Belul Beçaj kritikon edhe organe të tjera të pavarura, përfshi edhe mediat kosovare, të cilat nuk kanë arritur të dëshmojnë pavarësinë e tyre, siç ndodh në vendet me demokraci më të zhvilluar.
Në këtë konfuzion dhe ngulfatje të pushteteve të pavarura në Kosovë, edhe roli medjave nuk po e kryen atë funksion që i takon. Mediat në vend se të bëhen një pushtet i katërt në kuptimin e kontrollimit të proceseve ligjore, ato faktikisht janë bërë pjesë e pushtetit dhe këtu e shoh që situata faktikisht po sillet në rreth.
Sidoqoftë, analistët ndonë se shohin Kosovën si shoqëri dhe si shtet në fazën e hershme fillestare të ndërtimit të demokracisë, parashohin se ky vend mund të shënojë përparime në zhvillimin demokratik gjatë një periudhe të arshme 10-vjeçare, kur dihen edhe aspiratat e Kosovës për integrim dhe përfshirje në strukturat evropiane, ku vendet paraprakisht duhet të dëshmojnë edhe një shkallë më të lartë të zhvillimit të demokracisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Familjarët e personave të pagjetur e kanë ndërprerë sot grevën e urisë pas një takimi që kanë zhvilluar me presidentin e Kosovës Fatmir Sediu dhe ministren e drejtësisë Nakib Bekelmendi. Greva është ndërprerë pas zotimeve për një angazhim më të fuqishëm në identifikimin sa më të shpejtë të 405 mbetjeve mortore. Materiali përgatitur nga Prishtina nga Nadia Ahmeti.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka premtuar familjarët e personave të pagjetur se do të angazhohet me të gjitha kapacitetet për të bërë identifikimin sa më të shpejtë 405 mbetjeve mortore që gjenden në kontenierët pranë zyrës për personat e pagjetur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë. Zotim ky që bindi 6 nëna të personave të pagjetur që të ndërpresin greven e urisë.
Ju them se do të ketë përkushtim ende më të theksuar dhe të përkushtuar thellë që të bëhet gjithçka. Është e mundshme në bashkëpunim dhe me qenë ndërkombëtare, se të bëhet ndryshimi i fatit të njerëzve, edhe i këtyre mbetjeve mortore të njerëzve që janë këtu.
Ministri i Drejtësisë Nakib Bekelmendi ndërkaq tha se do të kërkojnë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur që për 3 muaj me radhë të mos merret me identifikimin e rasteve të tjera, por të merret, siç tha ajo, ekskluzivisht vetëm me identifikimin e mbetjeve mortore të Kosovës.
Në mënyrë që ta përshpejtojmë procesin e identifikimit. Kjo do të ishte ajo dhe Ministria e Drejtësisë bashkë me zyrën për personat e zhdukur do tjetë gjithmonë e kyqur në proces të identifikimit, sikur që ka qenë edhe për para, edhe derisa ka qenë në administrimin e UNMIK-ut.
Nysrete Kumnova, drejtuese grevisteve dhe njëherit udhëheqës së shoqatës thirrje të nënave, tha se do të presin për këtë periudhë kohore duke shpresuar, siç tha ajo, që të zbardhet fati mbetjeve mortore.
Dhe të bëhet një marrëveshje ICMP që të jep prioritet mbetjeve që janë në morgun e Prishtinës, por shfitohet me një afat caktuar, me të vërtetë kërkuar një afat 30 ditësh, që është edhe ajo e pamundur, po edhe për këtë afat 3 muaj, kemi prit 10 vjet, po presim edhe 3 muaj.
Sidoqoftë, 6 nëna të disa personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, që nga 1 shtatori kishin hyrë në grevë, ndërkaq që nga djeshin futur në grevurie, duke kërkuar për shpejtimin e procesit për identifikimin e 405 mbetjeve mortore që gjenden pranë zyres për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë. Ndryshe, 10 vite pas përfundimit të luftës, Kosova vazhdon të numëroj rreth 1900 personat të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian ka sjellë lajme të mira për Ballkanin Perëndimor. Diplomatët evropian theksuan për kushtimin e tyre për një afrim të shpejtë të qytetarëve të Shqipërisë me BE-n, si dhe me gjetjen së afërmit të një rruge për afrimin e Kosovës me gjithë vështirësitë politike në këtë plan. Nga Bruxelles, Hall City sjell Augustin Palokaj.
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një perspektivë më të qartë të integrimeve në strukturat e Bashkimit Evropian. Kështu kanë thënë sot disa ministra të BE pas takimeve që janë zhvilluar mbrëmë dhe sot në Bruxelles. Këto deklarata më optimiste për Ballkanin vijnë pasi që Slovenia dhe Kroacia kanë rënë dakord për mënyrën se si të zgjidhin mospajtimet rreth kufirit në det dhe kjo ka mundësuar që Slovenia të zhbllokojë negociatat e Kroacisë. Komisioneri i Gjerimit Toni Rehn dhe disa ministra të BE-s pohuan se tash Kroacia ka gjasa të mira që në pjesën e parë të vitit që vjen të përfundojnë negociatat e antarësimit në BE. Marrëveshjen sloveno-kroate shumë zyrtarë të BE-s e kanë quajtur si një lajm të mirë për të rajonin e Ballkanit Perëndimor në këtë kohë, duke thënë se kjo u jep një shembull të mirë vendeve të rajonit e në të njëjtën kohë edhe mundëson vazhdimin e shpejtë të procesit të zgjerimit në BE. Në anën tjetër, zyrtarët e BE-s janë shprehur optimist se edhe procedura e vlerësimit të aplikacionit të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian do të nisë pasi që është dhënë edhe raporti për vijimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt, por edhe komisioneri Olli Rehn, sot thanë se pas këtij raporti Shqipëria qëndron më mirë në raport me Bashkimin Evropian. Këtë e thanë duke folur në konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të jashtëm në Bruxelles. Sa i përket Kosovës, mësohet se shumë ministrat e jashtëm të BE-s në takimin e mbrëmshëm janë shprehur se edhe për Kosovën duhet të gjendet një mundësi e afrimit të njerëzve me përfitimet që kanë edhe njerëzit e tjerë nga rajoni i Ballkanit përmes lehtësimit të vizave. Komisioni Evropian është konfirmuar se shpejti do të del me një studim sipas të cilit do të propozohen mënyrat se siç edhe Kosova përkundër komplikimeve politike dhe juridike të kyçet në proceset e integrimeve evropiane. Natyrisht zyrtarët e BE-s pranojnë se komplikimet kanë lindur në rastin e Kosovës edhe për shkak të faktit se 5 nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Mirë po thonë se kjo nuk duhet të jetë pengesë që edhe qytetarët e Kosovës të përfitojnë nga disa procese të integrimeve, procese të cilat i ka Bashkimi Evropian për djersit e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në Tiranë ku partitë politike në opozitë kanë cilësuar pozitiv raportin e USB-ut hirit mbi zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit. Përfaqësues të Partisë Socialiste të grupimit për mendimin ndryshe thonë se raporti i hedh poshtë arsyet e nxjerra nga kryetari socialist Rama për braktisjen e kuvendit. Nga Tirana raporton Menad Ezaimi.
Partitë politike kanë reaguar më njëherë pas publikimit të raportit përfundimtar të USB-ut hirit mbi zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Lëvizja Socialiste për Integrim nëpërmjet kryetarit Ilir Meta tha se raporti mbyll përfundimisht kapitullin e zgjedhjeve problematike në Shqipëri. Meta theksoi gjithashtu se pas këtij momenti, Partia Socialiste nuk ka më arsye të qëndrojë jashtë dyerve të kuvendit.
Konkluzioni që këto zgjedhje ishin një progres i prekshëm është edhe thelbi i këtij raporti për të gjitha ato mangësi apo vërejtje që vjen re edhe në raportin e publikuar, duhet kemi parasysh që në rastin më të mirë për vetë Partinë Socialiste, ajo është po aq bashkëpërgjegjëse sa edhe Partia Demokratike. Kështu që nuk ka asnjë arsye serioze për të justifikuar bojkotin përveç problemeve do të brendshme.
Në një linjë shprehur dhe republikanët, ja si e komentoi raportin nën kryetari Partisë Republikane Arjan Madhi.
Është e pafalshme që opozita, në emër të interesit për pushtetin e saj politik, t'i drejtohet opinionit në mënyrë spekulative, duke deformuar konkluzionin final të raportit, duke cituar këtë si shprehje e vlerësimit negativ për zgjedhjet në Shqipëri.
Komente mbi raportin e OSBE Odirit mbi zgjedhjet dha për mediat dhe Kastrioti Islami i lëvizjes për mendim ndryshe në Partinë Socialiste. Islami gjithashtu theksoi se raporti rrëzon çdo arsye për bojkot kuvendit.
Mendoj se është një raport realist, objektiv. Mesazhi i parë është që në Shqipëri standardet nuk janë arritur. Mesazhi i dytë është natyrisht për gjithë forcat politike, por në mënyrë të veçantë për opozitën, që në raport nuk ka bazë dhe element që do të justifikonin vlerësime dhe qëndrime që çojnë tek bojkoti i parlamentit.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku diskriminimi në bazë partiake vlerësohet jetë forma më shpesht e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të paraqitura nga sondazhi Barometer për mundësi të barabarta, 78% e qytetarëve shprehen se kanë qenë të diskriminuar mbi bazat të përkatësisë partiake. Vendin e dytë zë diskriminimi mbi baza etnike. Holsi di sjell raportin nga Shkupi i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Deputetët e opozitës dhe ata të opozitës thonë se është tejet indikative për një shtet demokratik që synon integrimin në familjen evropiane, një shkallë lartë të diskriminimit mbi baza partiake edhe atë mbi 78%, duke nënvizuar se Maqedonia me këtë dëshmon se ende është larg strukturave euroatlantike. Tahir Hani, deputeti i Partisë Shqiptare në pushtet, thotë se kjo dukuri rrënjët i ka në faktin se partitë politike në Maqedoni edhe më tej kanë rolin e punëdhënësit dhe jo përcaktimit të ideologjisë politike.
Partitë politike që vinë në pushtet intervenojnë edhe tek ato të punësuar të cilët nuk duhet të intervenojnë. Pra ato të cilët janë në marrëdhënie pune, qoftë në administratën shtetërore apo në administratën publike.
Ndërkaq që deputeti i opozitës shqiptare nga Demokracia e Re, Besim Dogani, vlerëson se diskriminimi mbi baza partiake që ka futur rrënjë thellë në shoqërinë e Maqedonisë, duke ngulfatur proceset demokratike, mund të luftohet jo vetëm përmes ligjeve konform legislaturës, por mbi të gjitha nëse arrihet të ndryshohet kodi funksionimit mental të leadershipit në Maqedoni.
Mekanizmi kryesor i cili duhet të krijohet është mekanizmi i vetëdijesimit të politikanëve, respektivisht liderëve partiak, të cilët normalisht gjithmonë tentojnë që gjitha punët, gjitha forcën ta mbajnë duart e veta apo në një rreth të ngushtë. Mekanizmi i dytë është nëpërmes të hapjes së partive dhe rekrutimit të një administrate profesionale në parti.
Nga ana tjetër, deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Svetanka Ivanova, nënvizon se në këtë drejtim rol të veçantë mund të luajë sektori civil. Participimi i sektorit civil në miratimin e ligjeve, por një herit përfshirje e sektorit civil në implementimin në praktik të tyre, nga ana institucioneve shtetërore mund të kontribuoj dukshëm në shërënjosjen e kësaj dukurie të shëmtuar për shoqërinë, si që është diskriminimi mbi baza partiake, thot Svetanka Ivanova nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndërkësh nga sektorit civil kanë fokusuar nevojën i miratimit të një ligje të veçantë që do të mbronte qytetarët nga diskriminimi.
Da sozdade me zakon za zaštitu od diskriminacije,
është mëse e nevojshme të hartojë një ligj për mbrojtje nga diskriminimi, i cili do të jetë në funksion të qytetarëve të Maqedonisë dhe jo vetëm të qëndrojë si pjesë nga lista e kritereve që autoritetet duhet i plotësojnë për marrjen e datës për negociata në Bashkimin Evropian. Tekson Mirjana Najçevska nga organizata joqeveritare Barometer për mundësi të barabarta, për Radion Evropa e Lirë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Për parambyllës, i kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Përfshirja e policisë e Kosovës në zbatimin e protokollit e ULEK Serbi është thelbësore, thonë analistët. Serbët e Kosovës me qëndrime të ndryshme ndaj protokollit. Familjarët e personave të zhdukur i dhanë fund grevës së uris. Izraeli ka shkelur ligjin ndërkombëtar gjatë ndërhyrjes ushtarake në Gaza. Biznesi në Rusi shoqërohet me korrupsion, tha presidenti rus Medvedev. Të gjithë të ndëruar ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.